bună și cu minte să vă fie inima, iar audiția cât mai plăcută. La Radio Vocea Speranței începe acum o nouă ediție a emisiunii Vorba cu minte, iar alături de dumneavoastră se va afla Ecaterina Pavel.
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Am mai vorbit de la acest microfon în cadrul rubricii Mi-ar place, mi-ar plăcea despre moneda națională, pe care astăzi, nedrept și incorrect, o denumim RON. Lăsând tonul șăgalnic pe care l-am avut cu altă ocazie, mâhnit șăgalnic că suntem în țara lui Râsu Plânsu, ce constatăm? Constatăm că, după introducerea leului nou, s-a răspândit o formulă bizară, mai precis, o pereche de formule, RON și ROL, care efectiv au tins să înlocuiască denumirea de leu. Formulele RON și ROL nici măcar nu erau românești. Ele provin din abrevierea sintagmelor englezești Romanian New, românesc nou, și Romanian Leu, românesc leu. Ca să nu mai adaug că e caragios ca în România să precizăm că leul e românesc și nu e, mai știu eu cum, doar nu circulă mai multe tipuri de lei, ca să fie nevoie să deosebim leul românesc de leul austriac, leul turcesc, leul chinezesc. Iar dacă aceasta e o formulare necesară în raporturile cu străinătatea, apoi s-o folosim numai acolo. Din păcate, nu se întâmplă așa, formula a ajuns în toate magazinele, dughenele, tarabele, buticurile, prăvălioarele din centru sau de la periferie, din capitală sau din țară, pe acte, facturi, chitanțe, ba mai rău, a pătruns și în mass media, pe micile ecrane sau în ziare. Oriunde te uiți, în orice fragment de știre, din orice important ziar central, prețurile sunt exprimate în ciudatul RON. În paranteză fie spus, această greșeală este dublată de o alta. După cifre, e obligatorie prepoziția DE, dacă pornim de la 20 în sus. 79 de lei, 69 de lei, 32 de lei și în niciun caz 32 lei, 69 lei și așa mai departe, ca să nu mai vorbesc de monstruosul 69 roni. Închid acum paranteza. Normală și rațională mi s-ar fi părut și mi se pare încă, fiindcă nu e târziu să dăm bunului simț câștig de cauză, folosirea denumirii reale a unității monetare românești. Leu, cu variantele leu nou și leu vechi, prescurtat LN și LV sau LN, LV, după un timp se putea trece la prescurtările L și LV, adică prescurtarea L să însemne implicit leu nou și gata. Au trecut și alții prin preschimbarea bancnotelor, de pildă Franța, unde, ca și la noi, au coexistat o vreme Ancien Franc, francul vechi, cu Nouveau Franc, francul nou, și prescurtările erau firește AF și NF. Ei, ceasul mă obligă să trag concluzia. Care concluzie este că n-ar trebui să dăm scălâmbăielii și împopoțonării șansa de a ne sufoca. Vă doresc lei noi cât mai mulți și vă poftesc săptămâna viitoare să aflați cum este cu alte greșeli de exprimare.
Poartă spre artă.
Am mai vorbit de la acest microfon despre istoria leului românesc, iar astăzi o continuu. Din dorința edificării unei monede naționale sănătoase, statul român s-a lovit de problema monedelor străine care circulau în a doua jumătate a secolului al XIX-lea pe teritoriul țării. În mai 1873, printr-un decret, ministrul de finanțe, Petru Mavrogheni, scade sensibil cursul acestora, anunțând totodată că, începând cu data de 1 decembrie a aceluiași an, monedele străine nu vor mai fi primite la casele publice pe niciun preț. La acea vreme, cele mai întâlnite erau rublele rusești, o rublă de argint era echivalentul la 3,70 de lei, sfanții austrieci și icusarii turcești. Problema a fost pentru moment rezolvată, dar războiul pentru independență o va readuce în actualitate. La 1877, nu doar trupele rusești imperiale au traversat teritoriile românești, ci și banii lor, aruncați pe piață cu un curs mai mare decât cel real. O rublă valora acum 4 lei. Din cauza acestei adevărate invazii, leul românesc de argint a devenit tot mai rar pe piață, situație care amenința să se perpetueze și după război. A fost nevoie de măsura energică a ministrului de finanțe Dimitrie Sturza. În 1879, cei care aveau economii în ruble au avut un mare șoc la un moment dat, când s-a anunțat devalorizarea bruscă a rublei față de leu, revenindu-se la cursul normal, o rublă fiind 3,70 de lei. Totodată, copeicile, moneda divizionară rusească, și-au pierdut cursul legal. Păgubiții s-au răzbunat imediat, poreclindu-l pe ministrul finanțelor mitiță roade ruble. Un an mai târziu, rublele au fost retrase definitiv, iar argintul obținut prin topirea lor s-a folosit la baterea monedelor de 5 lei. Confruntat cu lipsa de numerar cauzată de războiul de independență, statul român a pus în circulație așa numitele bilete ipotecare, cu scopul de a strânge noi fonduri pentru înzestrarea armatei. Legea din 12 iunie 1877 stipula: aceste bilete vor fi la purtător, ele vor avea un curs obligatoriu și se vor primi în plată de toate casele publice. Ele se vor retrage din circulație într-un timp determinat, când atunci li se vor socoti 10% mai mult peste valoarea lor nominală. Au fost emise bilete de 5, 10, 20, 50, 100 și 500 de lei. Acestea erau împodobite cu scene alegorice, în care predominau figurile de daci și de romani, ilustrând apartenența la latinitatea europeană și idealul vechii dacii. Elementul de siguranță era filigranul cu efigia împăratului Traian. Acestea au fost primele bancnote românești. După 1880, Banca Națională a României a aplicat un supratipar roșu asupra biletelor ipotecare, ele fiind retrase în 1888 și distruse prin ardere. Între timp, Banca Națională pusese în circulație în 1881 o nouă emisiune de bancnote, dintre care cea mai mare valora 1000 de lei. ele vor rămâne practic neschimbate până în anii 1906-1910. Cu o continuitate remarcabilă, aceste bancnote se înscriau într-un stil coerent și simetric. Desenul lor conținea alegorii cu trimiterea la originea daco-romană a poporului nostru și la caracterul agrar-pastoral al civilizației țărănești. Aceste motive aveau să fie reluate mereu pe bancnotele românești până în 1947. În anul care a aruncat Europa în vâltoarea primului război mondial, 1914, leul românesc era o monedă deosebit de stabilă, iar resursele de aur ale băncii naționale sporiseră neîncetat. Anii războiului, cu cheltuielile lor imense pentru înarmare, cu evacuarea tezaurului băncii naționale la Iași și apoi în Rusia, de unde nu s-a întors nici până astăzi, și cu dereglarea economică, au avut efecte dezastruoase asupra monedei noastre naționale. În 1919, după război, leul românesc se număra printre cele mai slabe monede europene. Tot atunci, statul român a trebuit să rezolve problema coroanelor austro-ungare și a rublelor rusești, care mai circulau încă în noile provincii ale Regatului României Mari. Această situație a făcut ca moneda românească să nu mai poată reveni niciodată la valoarea și la prestigiul său antebelic. Către sfârșitul deceniului al treilea, leul traversează o criză, încheiată prin stabilizarea sa din februarie 1929. Chipurile suveranilor care s-au succedat au rămas întipărite pe aversul monedelor. Pe cele de 20 și de 100 de lei de aur din 1922, efigia regelui Ferdinand, încununat cu frunze de laur, aduce puțin cu cea a împăratului francez Napoleon al III-lea. Chipul de copil al micului rege Mihai de pe monedele de 5 și de 20 de lei din 1930 va fi curând înlocuit cu cel al tatălui său, Carol al II-lea. Efigia regelui Carol al II-lea avea să fie executată pe lei românești dintre 1930 și 1940 de gravori talentați precum André Lavrier, Ion Jalea și Haralambie Ionescu. Căderea regimului carlist în septembrie 1940 a adus cu sine retragerea și topirea monedelor purtând chipul fostului rege. Este interesant cum succesiunea evenimentelor politice interne se reflectă pe monedele românești din epocă. Piesa de 250 de lei din argint primește pe revers o discretă grilă legionară și inscripția Totul pentru țară pe muchie. Înlăturarea gărzii de fier de la putere în ianuarie 1941 a dus la topirea imediată a acestor monede care practic nu fusese răpuse încă în circulație. Penuria de metal, în special nichel și cupru, destinat fabricării armamentului, are repercusiuni și asupra baterii de monedă. Între anii 1941-1944 sunt emise monede din zinc de 2, 5 și 20 de lei și din fier placat cu nichel de 100 de lei. Totuși, situația băncii naționale este înfloritoare. Petrolul și grânele livrate de români Germania erau plătite în aur, și așa se face că rezervele de metal prețios ale băncii naționale au crescut considerabil în anii războiului, de la 13,5 la 24,5 de vagoane de aur. Bancnotele de 500, 1000, 2000 și de 5000 de lei din acea perioadă sunt elegante, decorate cu alegorii cu subiect agrar-pastoral, continuându-le pe cele de dinainte de 1940. Anii 1945-1947, care coincid cu instaurarea treptată a puterii comuniste în România, reprezintă o perioadă de inflație accelerată. Apar monede cu valori de 2.000, 10.000 și chiar de 100.000 de lei și bancnote de 1 milion și de 5 milioane de lei. Deși valoarea lor nominală creștea, puterea de cumpărare a acestor bani scădea vertiginos. Generalul Constantin Sănătescu, fost prim-ministru, nota în jurnalul său. 1 mai 1947. Banca Națională a emis bancnote de 1 milion și guvernul tot nu crede că suntem în inflație. Aghiotantul meu mi-a adus solda pe aprilie, adică 7 bancnote de câte 1 milion, ceea ce reprezintă la prețurile pieței costul unei săptămâni de existență, am încheiat citatul. Noile bancnote puse în circulație după stabilizare poartă amprenta ideologiei comuniste, devenită oficială, și prezintă inovații de inspirație sovietică. De pildă, pe hârtia de 1000 de lei, apare bustul lui Tudor Vladimirescu menit să sugereze ideea de putere populară și de revoluție. Pe bancnota de 100 de lei nu figurează niciun simbol monarhic. Poate de aceea această bancnotă va circula până în 1952. Stilul alegoric și bucolic al personajelor din lumea satelor, înfățișate tradițional pe bancnotele românești, este înlocuit de unul realist-socialist, cu țărani și cu muncitori vânjoși și voluntari. Stabilizarea monetară din 15 august 1947 a pus capăt acestei situații. Măsura a avut și un pronunțat caracter politic antiburghez, deoarece fiecare cetățean a putut schimba în lei noi doar o sumă limitată. Un leu nou însemna 20.000 de lei vechi. Pe străzile orașelor se puteau vedea scene desprinse parcă dintr-o piesă de teatru avangardist. Saci plini cu bancnote erau aruncați pur și simplu la gunoi. Generalul Sănătescu consemna momentul în jurnalul său. Un alt eveniment a fost stabilizarea făcută de guvern în condiții cu totul surprinzătoare. Nu a fost o stabilizare, ci o confiscare de averi, căci s-a dat dreptul de a schimba numai o sumă infim de mică, care abia îți ajunge să trăiești câteva zile. Au fost ruinați complet negustorii și țăranii care aveau sume mari de bani, însă neputând să le schimbe și-au văzut munca irosită. Schimbul s-a făcut la un leu stabilizat pentru 20.000 de lei vechi, iar suma cea mai mare admisă la schimb a fost de 5 milioane. Cum eram în inflație, fiecare deținea zeci, sute și chiar miliarde de lei. Am încheiat citatul. În celebra sa lucrare Domnia cantității și semnele vremurilor, filozoful francez René Guénon dedica un capitol aparte degenerării monedei. Aceasta și-ar fi pierdut în vremurile moderne caracterul sacru și valoarea de simbol. Aurul și argintul au fost substituite de metale comune și de bancnote de hârtie. Chipurile de zei au fost înlocuite cu efigii de regi, iar acestea, la rândul lor, au dispărut de pe monedele statelor republicane. După 1948, moneda națională nu face decât să reflecte nefastele prefaceri politice. La scurt timp după proclamarea Republicii Populare Române, monedele de lei purtând chipul regelui Mihai sunt retrase din circulație. Vor urma treptat și celelalte, paralel cu emiterea noilor lei comuniști. Ca majoritatea statelor lumii după al doilea război mondial, și România a renunțat la folosirea metalelor prețioase pentru emisiunile monetare. Ultimele monede de argint au fost cele de 25.000 și, respectiv, cele de 100.000 de lei din 1946. Însă la noi această măsură a avut și un caracter politic. Noul regim, muncitoresc, proletar, descuraja tezaurizarea de aur și de argint. Cei care dețineau monede de aur, renumiții cocoșei, trebuia să le predea statului sau riscau ani grei de închisoare. La 26 ianuarie 1952 se întreprinde o reformă monetară și sunt puse în circulație noi monede și bancnote. Își fac loc și noutăți de inspirație sovietică, piese de 3 bani, de 15 bani, de 3 lei, valori fără nicio legătură cu tradiția monetară românească. Monedele și bancnotele emise în 1966, la începutul domniei lui Nicolae Ceaușescu, vor circula până la prăbușirea regimului comunist în 1989 și puțin timp după aceea, tot mai devalorizate. După 1989, bancnotele românești nu au marcat ca aspect o revenire la tradițiile anterioare anului 1948, ci mai degrabă par a le continua pe cele comuniste. Nu se regăsesc simboluri ale latinității, ale originii daco-române și ale tradițiilor țărănești care figuraseră neîntrerupt pe bancnotele românești emise între 1877 și 1947. Pentru prima dată apar și bancnotele din plastic, mai rezistente decât cele din hârtie. După 1990, moneda românească a cunoscut o inflație galopantă, redusă treptat după anul 1998. Redresarea economică și stăvilirea inflației fac posibilă, în 2005, denominarea leului, adică tăierea a 4 zerouri, astfel încât 10.000 de lei devin un leu nou. Măsura adoptării leului greu intră în vigoare la 1 iulie 2005. Leii vechi vor circula în paralel cu cei noi până la sfârșitul anului 2006. Renunțarea la leu ca monedă națională și trecerea la euro sunt previzibile într-un viitor mai mult sau mai puțin apropiat. Unele estimări vorbesc despre anul 2016. Am putea vorbi despre sfârșitul leului românesc dacă Uniunea Europeană, așa cum se prezintă încă acum, va rezista puternicelor presiuni de ordin economic și demografic la care este supusă. Moneda națională, de la crearea ei în 1867, a fost nu doar un instrument economic, ci și un simbol al identității naționale și al dorinței de libertate politică și economică. Să fie deci vorba despre o trecere pentru totdeauna la cosmopolita monedă euro, așa s-ar părea. Numai că istoria ne învață că nimic nu rămâne definitiv. Dublul zgârceniei este generozitatea. Însă, în realitate, poți să fii generos numai dacă ai putere. Îl ajută pe celălalt cel care are excedent, capacitate și elemente ca să o facă. Bolnavul în fază terminală sau cerșetorul, de exemplu, nu-și pot exercita generozitatea pentru că le lipsesc forțele sau mijloacele. Generozitatea este o virtute care promovează utilizarea în favoarea altora a bunurilor care ar putea să fie folosite exclusiv de către cineva anume. Importantă nu este metoda pe care o întrebuințăm pentru schimbul social, ci menținerea caracterului social al bunurilor. Un om cu avere trebuie să înțeleagă următorul lucru, că a devenit bogat datorită talentului, vicleniei și lipsei de scrupule, însă, în ultimă instanță, ceilalți l-au făcut milionar, adică societatea în ansamblul ei. Care este limita generozității? Cât anume se poate ierta? Desigur, unii vor putea să ierte actele de genocid ale dictaturii argentiniene, dar trebuie să fim atenți la acest lucru, deoarece se cuvine să ne gândim la al treilea, adică la cel care a fost victima asasinilor. Trebuie să putem să le spunem acestora din urmă, asasinilor, te iert, dar totuși trebuie să fii întemnițat chiar dacă de mine nu te-ai atins. Dar l-ai chinuit pe cel pe care l-ai torturat, l-ai omorât provocând o nesfârșită durere părinților lui, fiilor, etc. Să fie așadar clar, eu pot dispune de propria-mi generozitate, dar trebuie să pun mai presus de ea interesele și sentimentele unei terțe părți, adică acelei direct afectate. dar cei care merită o analiză aparte sunt politicienii, o adevărată castă prea puțin generoasă pe această lume, dacă se ivește posibilitatea de a realiza o lucrare de interes public sau de a lua o măsură în beneficiul comunității, ei preferă să nu materializeze acea inițiativă, mai ales când un partid rival este cel care și-ar atribui meritele. Nu banii sunt motivul fundamental al zgârceniei lor, ci reputația și dorința de recunoaștere, pe care se bazează prestigiul lor pentru a obține și mai multă putere, și totul aproape până la caricatură. Partidele politice nu sunt în stare să accepte o reușită a adversarului sau să aibă un gest generos față de acesta, dacă așa ceva le-ar scădea din popularitate. Polemică este și relația generată de existența ONG-urilor. Faptul că sunt preocupate de rezolvarea problemelor legate de sărăcie, de ecologie sau de altă natură, care afectează milioane de persoane, acționând în acest sens, înseamnă un lucru. Dar este cu totul altceva ca prin activitatea lor să înlocuiască obligațiile pe care le au statele și guvernele, fiindcă astfel apare riscul ca aceste organizații, foarte bine intenționate, activând ca societăți de binefacere, să-i scutească pe guvernanți de sarcinile pentru care au fost aleși de oameni. De fapt, binefacerile proslăvesc sărăcia pentru că le permit doamnelor bogate, care trăiesc înconjurate de confort, să-și împace conștiința. Însă, firește, acest lucru se întâmpla în trecutul îndepărtat, când cei bogați trăiau cu sentimentul vinovăției față de cei aflați în mizerie. Milionarii de astăzi sunt niște tipi foarte încântați de ei înșiși, care nu au frământări legate de conștiință. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!